veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. U našim današnjim temama slušat ćete. Objavljivanje snimaka Ratka Mladića otvorilo je mnoge dileme, no jedno je ipak neupitno. Emir Suljagić, savjetnik gradonačelnika Sarajeva, koji je preživeo srebrenički genocid.
Ja sam Ratka Mladića sreo u Potočarima 12. jula 1995. Da, to je čovjek kojeg sam vidio i na snimku koji je emitovan u emisiji 60 minuta.
U svetlu polemike oko toga kada je snimljen Ratko Mladić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, Nataša Kandić, ukazuje na drugo, po njoj mnogo važnije pitanje.
A to je da su srpske tajne službe tek u decembru prošle godine zaplenile i došle do tog materijala. Postavlja se pitanje šta je sprečavalo tajne službe koje su javno govorile o tome kako se u Srbiji sprovode brojne akcije kako bi se ušlo u trag ne samo Ratku Mladiću, nego i onima koji imaju neposredne veze sa tim.
Kosovski zvaničnici u odluci NATO-a da smanji broj vojnika na Kosovu vide uspešnost svoje politike. Predsjednik Fatmir Sejdiu.
Za nas je to dobar znak da je stabilnost na Kosovu održiva i to je znak da je NATO na Kosovu nezavisno od broja njenih pripadnika. Važno je da će se politika razvijati u okviru alijanse, rekao je predsjednik Sejdiu.
Kada je NATO u pitanju, beogradski analitičar Zoran Dragišić smatra da Srbija pokazuje svu nekonzistentnost svoje politike.
Imamo u ovom trenutku čitavu anti-NATO histeriju od strane nekih stranaka u Srbiji sa jedne strane, strane kuknjavu kada NATO krene da se povlači sa Kosova i Metohije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon objavljivanja snimaka haškog begunca Ratka Mladića na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine u fokus interesovanja došlo je dokazivanje njihove starosti. I dok u Srbiji tvrde kako se radi o snimcima koji su stari više godina, u bosansko-hercegovačkoj javnosti se veruje kako se radi o snimcima čiji su pojedini delovi stari najviše godinu dana, iako nema zvanične potvrde. Autentičnost je neupitna, a tvrdnje o starosti potkrepljuju se snimcima na kojima mladić u zimskom periodu hoda teško i uz pomoć štapa u pratnji snahe i supruge, te na osnovu starosti unuka koji su rođeni 2001. i 2006. a koji se također nalaze na videozapisima. Prenosi iz Sarajeva Dženana Halimović.
Polemika oko starosti objavljenih snimaka najtraženijeg optuženika za ratne zločine generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića zamagljuje suštinu priče o njegovom slobodnom kretanju i životu u Srbiji. Ovo mišljenje zastupa Bakir Hadžiomerović, urednik emisije 60 minuta, koja je ekskluzivno objavila ove snimke.
Ko je gledao snimke jasno vidi razliku u godinama između Ratka Mladića, recimo 90. godine i na onom posljednjem snimku, recimo na snimku kad se jako sporo kreće i kreće se s pomoć štapa i tako dalje, ili u onom snimku u jednom od vojnih objekata u Srbiji kada sa ženom pije kafu. Ovdje se potpuno vrši jedna zamjena teza, ovdje apsolutno više niko ne govori o tome šta je na snimcima i kako mladi što uživi, nego koliko su oni stari. Koliko je meni poznato, 2000. godine ova struktura vlasti u Srbiji je vladajuća sa različitim koalicionim partnerima. U vrijeme kada su nastajali neke snimce, ministar odbrane tadašnje zajedničke države Srbije Crne Gore je bio aktualni predsjednik Srbije Boris Tadić. Dakle, zašto se ne odgovara na ta pitanja?
Savjetnik gradonačelnika Sarajeva Emir Suljagić preživio je Golgotu srebreničkog genocida i jedan je od onih koji ih mogu uporediti sa distance od 14 godina.
Ja sam Ratka Mladića sreo u Potočarima 12. jula 1995. zajedno sa cijelom skupinom oficira generalštaba i komande Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske. Da, to je čovjek kojeg sam vidio i na snimku koji je emitovan u emisiji 60 minuta. Naravno, očigledno je da je prošlo 14 godina. To se apsolutno vidi na njemu, kao što se i na svakome od nas koji smo preživjeli mučenje koje nam je on priredio vidi da je prošlo 14 godina i mislim da nikome u ovoj zemlji ne treba ni Boris Tadić ni Rasim Ljajić da nam kažu da li je ono Ratko Mladić.
Da ima i snimaka koji datiraju iz bliske prošlosti, smatra i oficir za vezu Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom Amir Ahmić.
Vjerujem da su snimci čak i 2008. godine. Po ono što sam ja vidio i ono što znam, vjerujem da su snimci takvi da obuhvatuju jedan period od 2001. pa čak do 2008. godine.
I Ahmić dijeli stav da je starost snimaka potpuno irelevantna u odnosu na ono šta je i ko na njima.
Apsolutno irelevantno po meni kad su snimci nastali. Da li je to bilo za vrijeme Vlade Miloševića, Koštunice, da li je to za vrijeme Tadića u suštini, sasvim je jasno da je cijelo vrijeme Mladić uživao zaštitu, da su snimci znači iz raznih razdoblja, ja znači opet kažem, vjerujem da ima i 2008. godine, i sasvim je jasno da se Mladić osjeća komotno u toj tamo državi i sasvim je jasno da je cijeli jedan sistem uključen u njegovu zaštitu, tako da polemika koja se otvara iz Beograda na način je li to snimak 2006. 2007. to apsolutno ništa ne znači, znači to da oni trebaju odmah da uhapse Mladića da ga sprovedu u Hag.
Još jedna od upitnih akcija Srbije jeste i činjenica da su snimci nađeni u Mladićevoj kući tek 2008. godine, kako je to saopštio predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić, napominje Hadžiomerović.
Zašto je Mladićeva kuća pretresena tek 2008. godine i zašto na koncu srbijanski režim nije podijelio te snimke novinarima kako bi se uvjerili kako se skriva, jel, pod navodnicima, ratni zločinac u Srbiji.
Skretanje iz bitnih pitanja u ovom slučaju iz toga kako se Mladić slobodno kretao Beogradom je simptomatično za srbijanske vlasti, vjeruje Suljegić.
Kad je uhapšen Radovan Karadžić, tad se mnogo više pričalo o njegovom životnom stilu i o tome kako se on skrivao, nego o razlozima iz kojih je optužen i činjenici da se uspio skrivati u Beogradu 10 godina. Po cijenu da zvučim krajnje paranoidno, ja to vidim kao rezultat rada obavještajnih službi Republike Srbije, odnosno politike Republike Srbije i režima Borisa Tadića, koji već godinama vrlo uspješno, barem dijelom, prodaje mit o tome da je u Srbiji došlo do demokratskih promjena, o tome da je Srbija sada drugo društvo u odnosu na ono kako je bila pod Koštunicom i pod Miloševićem, iako mi znamo da to nije slučaj, jer neki od onih snimaka Ratka Mladića u vojnim objektima vojske Jugoslavije su nastali u vremenu kad je Boris Tadić bio ministar odbrane, a neki od onih snimaka su nastali u ovom vremenu, u vremenu u kojem je Boris Tadić predsjednik Republike Srbije.
Također, autentičnu starost snimaka, vjeruju sagovornici, potvrđuju i osobe na njima, uključujući i Mladićev unučad, odnosno unuku rođenu 2001. godine i unuka rođenog 2006. godine, koji su prikazani u različitoj životnoj dobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dok se nastavljaju polemike oko toga kada je snimljen Ratko Mladić na snimcima koje je prikazala televizija Federacije BiH, u drugom planu je ostala jedna ne manje značajna činjenica. Kako je moguće da je nakon niza operativnih akcija koje sprovode nadležni u Srbiji 215 audio i video kaseta u Mladićevoj kući pronađeno tek krajem prošle godine? Sa detaljima iz Beograda, Iva Martinović.
Nastavlja se polemika povodom snimaka o boravku Ratka Mladića u Srbiji. U kancelariji vlade za saradnju sa Haškim tribunalom i danas negiraju izjavu novinara televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakira Hadžiomerovića, koji ostaje pri tvrdnji da su Mladićevi snimci, emitovani na toj televiziji, stari najviše 2 godine. Direktor kancelarije Dušan Ignjatović kaže za naš program kako je dodatno razjašnjen snimak Mladića kako se šeta po snegu, za koji se tvrdilo da je načinjen 2008.
Radi se naime o snimku koji je snimljen 1998. godine, znači pogrešeno je za samo 10 godina. Mi smo to dali odavde i znamo šta smo dali. Srbija u ovom trenutku ne štiti Ratka Mladića, radi sve što u njenoj moći da bi se Ratko Mladić našao u Haškom tribunalu.
Predstavnici vlasti u Srbiji još jednom poručuju da je materijal sa 215 audio i video kaseta zaplenjen u decembru prošle godine u Mladićevoj kući u Beogradu, a prosleđen Haškom tužiloštvu 27. marta ove godine. Međutim, niko ne daje odgovor na pitanje koje je, po mišljenju direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, zapravo ključno.
Šta je sprečavalo tajne službe da se pre toga napravi pretres i da se dođe do tih ovih materijala?
Portparol tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ovako odgovara.
Znate koliko je puta pretresao, znate koliko je stanova pretresao da se ni ne zna.
Da, ali kako je moguće, ta kuća jeste pretresana i pre ovog decembra 2008.
Da.
Kako je onda moguće da se taj materijal tek sada pojavio?
A ne, mogu, mislim, stvarno, ne znam kako da vam odgovorim to pitanje. Mogu samo da vam kažem onda od kada je Vukčević tu, takvi pretresi nisu tamo vršeni, a kad jeste, evo vidite kako izašao.
Za Natašu Kandić, međutim, činjenica da je materijal sa Mladićevim snimcima Hagu prosleđen tek u martu ove godine pokazuje da neki delovi sistema u Srbiji i danas pomažu njegovo skrivanje.
Oni zapravo govore o tome da je uopšte svaka njihova reč jednoj kontinuiranoj sistematskoj potrezi za Ratkom Mladićem, da to nije tačno, da je to stalno bilo jedno simuliranje, jedno pozorišna predstava koja traje zapravo godinama za Haški tribunal, Evropsku zajednicu, Holandiju i čitavu javnost.
Ratko Mladić nikada nije bio tamo gde su ga tražili. Ono što se pouzdano zna jeste da se do 2002. krio u vojnim objektima. Zorana Stankovića, koji je bio ministar odbrane od 2005. do 2007. godine, pitali smo ima li indicija da se i nakon ovog perioda skrivao u vojnim objektima.
Ne, nikakvih indicija na osnovu onoga što je radila ova ekipa vezana za istragu povodom njegovog boravka u vojnim objektima posle donošenja zakona od aprila 2002. godine o saradnji sa Haškim tribunalom nije bilo nikakvih indicija da se on nalazi u vojnim objektima.
Ipak, pitanje mogućnosti skrivanja Mladića u vojnim objektima otvoreno je ponovo 2005. nakon pogibije dvojice gardista u beogradskoj kasarni Topčider. Okolnosti još nisu rasvetljene, a ovih je dana ponovo počelo saslušanje svedoka u tom slučaju. Advokat Božo Prelević, koji je kao predsjednik nezavisne komisije istraživao okolnosti pogibije, prema čijim rezultatima je gardiste ubila treća osoba, kaže:
sva lica koje su mi saslušali, oni u stvari čuvaju spoljni deo objekta. Mi nismo saslušavali lica koja su čuvala, oni jesu iznutra čuvali ulaz, ali nisu čuvali sam unutrašnji deo objekta. Mi smo pitali na te okolnosti, nismo dobili odgovor.
Nakon hapšenja Mladićevih jataka 2006. godine rekonstruisano je njegovo kretanje od 1. juna 2002. do 25. januara 2006. Pobrojene su adrese na kojima je živeo u Novom Beogradu. U nekim stanovima proveo je po 15, a u drugim 45 dana. Stanovi u kojima se krio putem oglasa iznajmljivali su njegovi jataci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Snimke Ratka Mladića objavljene na federalnoj BiH televiziji i možete pogledati na našem webu slobodnaevropa.org.
Glas iz susjedstva. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Oprečni su komentari u Prištini i Beogradu odluke NATO-a da na desetogodišnjicu prisustva na Kosovu smanji kontingent KFOR-a sa 14 na 10 hiljada vojnika. Kosovski zvaničnici analitičari to vide kao izraz poverenja u stabilnost bezbednostne situacije na Kosovu, javlja Gzimba Džaku.
Predsjednik Kosova Fatmir Sediju ocenjuje da je smanjenje broja pripadnika KFOR-a rezultat normalizacije stanja na Kosovu.
Po našnje šanje mir se stabilitetin kosovarski se narušio.
Za nas je to dobar znak da je stabilnost na Kosovu održiva i to je znak da je NATO na Kosovu nezavisno od broja njenih pripadnika. Važno je da će se politika razvijati u okviru alijanse, rekao je predsjednik Sediju. Premijer Kosova Hašim Tači ocenjuje da je odluka o smanjenju pripadnika KFOR-a dokaz da institucije Kosova jače.
Prezenca NATO për Kosovën ka qenë jetike për paqen, stabilitetin dhe do të vazhdon të jetë jetike me numrit.
Prisustvo NATO na Kosovu je bilo životnog značaja za mir i stabilnost i nastavit će da i dalje bude tako. Redukcija broja pripadnika NATO je jasna poruka da jačaju institucije države Kosovo, kako institucije bezbednosti, također institucije odbrane, rekao je premijer Thači. Predsjednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je izjavio da smanjenje broja pripadnika KFOR-a ne treba da bude uznemiravajuće za građane, pošto će Kosovo istovremeno podići svoje kapacitete u ovoj oblasti.
Kalkulimet për numrin e nevojshëm në Kosovë, me siguri NATO i bazon në gjenin e sigurisë në Kosovë, por edhe në region.
Kalkulacije o broju potrebnih snaga na Kosovu NATO sigurno zasniva na bezbednostnom stanju na Kosovu i regionu i mi smo zainteresovani na osposobljavanju samih sebe da preuzmemo odgovornosti u oblasti bezbednosti i na učlanjenju u NATO, kaže Haradinaj. Do smanjenja broja mirovnih snaga dolazi kao rezultat činjenice da Kosovo nije izloženo spornoj opasnosti, kaže stručnjak za bezbednostna pitanja Nuredini Biši. Odluka dolazi kao posljedica realnih ocena da nema potencijalne opasnosti Kosova izvana. Mislim da kapaciteti koji su određeni nakon smanjenja snaga su dovoljni, jer u nekim zemljama NATO ima svoje baze, dok istovremeno države koje imaju svoje kontingente na Kosovu imaju mobilne jedinice za brzo reagovanje koje mogu da intervenišu u slučaju opasnosti, kaže Bibiš. Biš ističe da nezavisno od činjenice da je situacija na Kosovu stabilna, domaće institucije treba da se više angažuju na podizanju kapaciteta iz oblasti reda i mira. Predstavnici NATO-a su izjavili da smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu, koji će se u fazama ostvariti do kraja ove godine, je u skladu sa političkim i vojnim okolnostima. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Iako u Briselu tvrde da će bezbednost na Kosovu biti zagarantovana, u Beogradu vlada uverenje da je odluka o smanjenju broja vojnika u sastavu KFOR-a ishitrena. Pripremio Nebojša Grabeš.
To što u posljednje vreme nema ozbiljnijih incidenata kakvi su se dešavali u nedavnoj prošlosti, nije nikakav znak da se međunarodne snage na Kosovu mogu opustiti i smanjiti broj svojih pripadnika, kaže Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti, komentarišući nameru vrha NATO-a da kontingent od 14.000 vojnika na Kosovu smanji na 10.000.
Ono što predstavlja problem to je što su brza pogoršanja bezbednostne situacije na Kosovu i Metohiji moguća, tako da bi te 4.000 vojnika, bojim se, mogle da nedostaju ukoliko dođe do ozbiljnijeg pogoršanja. S druge strane, smanjenje broja vojnika kod Srba i drugih nealbanaca psihološki svakako će delovati na njih da se osjećaju nebezbednije, jer sigurno je da se oni na Kosovu ne osjećaju bezbedno i nemaju nekakvu naročitu perspektivu.
Zbog namere NATO-a zabrinuti i zvanični Beograd, što je ministar odbrane Dragan Šutanovac i preneo rukovodstvo alijanse. Koliko je god moguće, napominje Šutanovac, treba zadržati postojeće brojčano stanje KFOR-a, imajući u vidu da Srbi i drugi nealbanci, kada je reč o bezbednostnim strukturama na Kosovu i Metohiji, imaju najviše povjerenje u KFOR.
Čini mi se da postoji raspoloženje da se iz jednog dela Kosova određeni broj jedinica smanji. Nisam siguran da ta odluka je dobra, ali ono što smo dobili uveravanja je da to neće biti urađeno, da kažem, u kratkom roku s jedne strane i da će svakako da se u svakom trenutku cijene situacija bezbednostna i da će u sklopu sa procenama ta stvar da se radi.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose također smatra da nije dobra ideja o smanjenju broja pripadnika međunarodnih snaga na Kosovu i da je dobro što je vlada reagovala na takav predlog.
Jer prisustvo KFOR-a u jednom vidljivijem formatu je mnogo korisnije nego u nekom smanjenom formatu, jer bi to svima onima koji bi imali neke loše namere služilo kao opomena da to ne mogu da izvrše. Drugim rečima, bolje je nešto sprečiti nego kad bukne onda to gasiti.
U celokupnoj situaciji na relaciji NATO-Srbija Zoran Dragišić prepoznaje jednu veoma zanimljivu kontroverzu.
Imamo u ovom trenutku čitavu anti-NATO histeriju od strane nekih stranaka u Srbiji, sa jedne strane, a s druge strane kuknjavu kada NATO krene da se povlači sa Kosova i Metohije.
Takav pristup, po njegovom mišljenju, pokazuje svu nekonzistentnost srpske politike.
U partnerstvu za mir i proglašavate vojnu neutralnost, a posle toga se ne traži da ta vojna neutralnost bude priznata, pa imate kontakte sa NATO-om, pa nemate kontakte sa NATO-om. Znači, mislim da tu Srbija prosto mora da preseče šta hoćemo da radimo.
S druge strane, Simeon Pobulić ocenjuje da ne bi trebalo povezivati konkretnu situaciju i raspoloženje prema NATO u Srbiji.
To su dve potpuno različite situacije. Na kraju krajeva, Srbija sarađuje dosta široko sa NATO-om preko partnerstva za mir i preko bilateralnih raznih rešenja, posebno sa Amerikom. Prema tome, neulazak u NATO nije neka prevelika prepreka ili nešto što bi sam NATO odvratilo da ima više vojske na Kosovu.
Neka istraživanja su pokazala da je nivo podrške članstvu Srbije u NATO vrlo nizak, i to je najverovatniji razlog zašto političari izbjegavaju teme koje su nepopularne u narodu. Zoran Dragišić, međutim, smatra da bi bilo veoma bitno da se objasni javnosti zbog čega je važno pristupanje NATO-u i kakvi benefiti iz toga proističu.
Da je Srbija u NATO-u, Srbija bi mogla da spreči smanjenje broja vojnika na Kosovu, i to treba reći. Srbija bi mogla da utiče na to da se na Kosovo i Metohije pošalje i veći broj vojnika i da u sklopu NATO-a budu i srpski vojnici prisutni na Kosovo i Metohije. Dakle, sve bi to moglo kada bi Srbija bila u NATO-u.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
slobodnaevropa.org. Istraživali smo i nazrili se kraj šestomesečnoj slovenačkoj blokadi hrvatskih pregovora s Evropskom unijom. Evropski poverenik za proširenje Oli Rehn ustvrdio je juče kako su do dogovora ostali samo centimetri. Optimizam deli i hrvatski šef diplomatije, a analitičari pokušavaju dokučiti na čemu se pozitivne najave temelje, budući da su stavovima Hrvatske i Slovenije ništa bitno nije promenilo, barem ne javno. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Savjetnik hrvatskog predsjednika za vanjsku politiku Tomislav Jakić kaže da ne zna na čemu povjerenik za proširenje Europske unije Oli Rehn zasniva svoj optimizam i centimetarsku blizinu do dogovora. Jedino, kaže Jakić, ako hrvatska vlada nešto dogovara s Rehnom, o čemu predsjednik države ne zna.
Kao savjetnik za vanjsku politiku predsjednika Republike, ja nažalost moram reći da ne znam na čemu povjerenik Rehn temelji ovakvu svoju doista optimističku procjenu. Volio bih da taj njegov optimizam ima utemeljenja i naravno da se to što on najavljuje ostvari. Međutim, za sada nemam nikakvih elemenata na temelju kojih bi mogao zaključivati da je došlo do pomaka u stanovištu slovenske strane. Hrvatsko stanovište je potpuno jasno i ono se ne mijenja.
Očekuje se da će Oli Rehn u ponedjeljak 15. lipnja na rubu sastanka ministara vanjskih poslova zemalja članica Europske unije u Luksemburgu ponovno razgovarati s ministrima vanjskih poslova Hrvatske i Slovenije o bilateralnom sporu između dviju zemalja, zbog kojeg Slovenija već 6 mjeseci blokira hrvatske pristupne pregovore. Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković izražava optimizam.
Ohrabruje izjava povjerenika Rehna. Ja očekujem da će on za tu izjavu dobiti potporu svih ministara vanjskih poslova Europske unije, što u konačnici znači brzu deblokadu i rješavanje graničnog pitanja upravo prema prijedlogu povjerenika Rehna i trija Europske unije. Pred Međunarodnim sudom, odnosno pred Arbitražnim sudom, u skladu s međunarodnim pravom.
I premijer Slovačke Robert Fico izjavio je danas u Zagrebu nakon razgovora s hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom kako će Europska unija učiniti sve da se uklone prepreke na hrvatskom putu u Uniju, jer je njezin ulazak važan za cijelu regiju.
Tento bilateralni predmet.
Bilateralno pitanje ne smije se povezivati s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji i mislim da je racionalno da se spor sa Slovenijom riješi na Međunarodnom arbitražnom sudu, izjavio je uz ostalo slovački premijer. Je li riječ o istrošenom strpljenju Europske unije koja je bilateralni spor konačno odlučila gurnuti u stranu, kako pišu neki hrvatski mediji, slovenskom popuštanju ili hrvatskoj spremnosti da karte za koje Slovenija tvrdi da su sporne ipak povuče iz dokumenata? Dio hrvatskih analitičara misli da je u pitanju i svojevrsno slovensko reteriranje, jer Pahorova vlada u cijelom sporu nije osigurala izlaznu strategiju i treba im nešto da sačuvaju obraz, pa se vjeruju sve otprilike vraća na onu prvu francusku formulu po kojoj bi uz ostalo za rješenje bila dostatna izjava hrvatske države da nijednim aktom u pregovorima neće prejudicirati granicu. Savjetnik predsjednika hrvatske države za međunarodne odnose Tomislav Jakić ponavlja kako bi volio da Rehnov optimizam ima utemeljenja i da se ostvari.
Međutim, za sada nemam nikakvih elemenata na temelju kojih bi mogao zaključivati da je došlo do pomaka u stanovištu slovenske strane. Hrvatsko stanovište je potpuno jasno i ono se ne mijenja.
Osnova za rješenje može biti samo i jedino međunarodno pravo i arbitražni sud, a nikako načelo pravičnosti što traže Slovenci, ponavlja i akademik Davorin Rudolf, stručnjak za međunarodno pravo i predsjednik hrvatskog dijela mješovite komisije za rješavanje graničnog spora između Hrvatske i Slovenije.
Pravičnost u međunarodnom pravu znači ovlaštenje sudu da presudi spor ne primjenjujući važeće norme, nego presuđuje spor onako kako on misli da je najoportunije u tom trenutku. E pa koja će sad država dati nekom sudu da presuđuje po svojoj volji na granicu? Nikada od 1920. pa se 20, evo skoro 90 godina, nikada Međunarodni sud pravde u Hagu nije presudio spor na temelju pravičnosti.
Tomislav Jakić.
Kada bi Europska unija uzela u razmatranje slovenske amandmane na prijedlog koji je Hrvatskoj bio predstavljen na osnovi uzmi ili ostavi i kojega je prihvatio Hrvatski sabor, onda bi Hrvatska morala svoju suglasnost na prijedlog povjerenika Rehna povući i onda smo, nažalost, ponovno na početku cijele stvari. Kada bi se nekom srećom dogodilo da slovenska strana reterira i da svoje zahtjeve svede samo na to da Hrvatska iz pristupne dokumentacije povuče karte za koje oni smatraju da prejudiciraju buduću crtu granice, iako mi smatramo da to nije tako, onda bismo doista bili ponovno blizu rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon što je Svetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu epidemiju novog gripa tipa H1N1, epidemiolozi u Srbiji kažu da se pojava novog gripa može očekivati već tokom leta, kada zbog nekoliko velikih manifestacija Srbiju bude posetilo oko milion ljudi, zabeležio Želimir Bojović.
Do sada virusom novog gripa zaraženo je gotovo 28.000 ljudi širom sveta. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije su istakli da se pandemija proglašava zbog velike geografske rasprostranjenosti novog gripa, a ne zbog njegovog intenziteta. Epidemiolozi u Srbiji kažu da se za sada neće uvoditi mere kao što su zatvaranje granica i ograničavanje putovanja. Predrag Kon, šef radne grupe za odbranu od novog gripa, naglašava da će veliki predstojeći događaj, Univerzijada, Exit kao i Sabor trubača u Guči, dovesti na stotine hiljada posetilaca i da će najverovatnije virus gripa tada ući u Srbiju.
U toku leta je jako puno putovanja. Preko milion ljudi ili dolazi ili odlazi iz Srbije u tom periodu. Posmatramo da tu ima 30.000 ljudi na Univerzijadi, a milion tokom čitavog leta, mi bi svakako imali unos virusa. Onog momenta kad virus počne ozbiljnije da se širi, a to je tek negde na jesen, kada počnu da se ponovo formiraju kolektivi, prvenstveno školski, tada će doći do porasta obolevanja i tada treba jako pratiti situaciju.
Epidemiolog Branimir Tiodorović kaže za Radio Slobodna Evropa da se u ovom trenutku zdravstveni sistem Srbije priprema za dva scenarija.
Srbija se ovog trenutka ponaša kao što se do sada radilo, s tim što se povećava stepen angažovanja, pripreme, sagledavanja ljudskih i materijalnih resursa kao odgovor na pandemiju, odnosno posljedice pandemije. To je znači jedan scenario. A drugi scenario je, imamo slučaj, što može da se desi danas, pazite, mi smo spremni za takvu slučajnost, može da se desi svakog trenutka ili narednih dana, ili u vreme Univerzijade, Exita ili Guče. U tom slučaju ćemo primeniti mere smanjivanja javnih skupova, pa sve do njihove zabrane, sve zavisno od broja obolelih, jer nema potrebe da odmah pravimo takve scenarije kojima ćemo sve zatvoriti. To nije niti opravdano, niti potrebno.
Dr. Kon ima i neke praktične savete za građane u slučaju pojave novog gripa u Srbiji.
Za svakog građanina da zna da je na metar i po udaljenosti do 2 metra već skoro bezbedan. S druge strane, da kad se koristi maramica, papirna za nos, da se odmah posle toga operu ruke, da se čovek koji ima jako puno sekreta, kija, kašlje, da ne dolazi na posao, da naučimo da se u saobraćaj i u autobuse ulazi sa pokrivenim nosom i ustima sa maramicom, ako već moramo da uđemo, najbolje uopšte ne koristiti prevoz u tom trenutku.
Poslednja pandemija, odnosno dizanje stepena uzbune od globalne epidemije na najviši šesti nivo, proglašena je 1968. godine zbog širenja hongkongskog virusa koji je tada usmrtio oko milion ljudi. Ali građani kao da ne pridaju važnost činjenici da je prvi put nakon 40 godina Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju. Na naše pitanje da li se plaše novog virusa, građani Beograda odgovaraju.
Hvala vam kažem, ne razmišljam o tome uopšte. Ne plašim se ni malo. Šta bude svima, bit će i meni.
Da li se plašim? Ne. Ne, zato što je smrtnost mala i kod nas će doći negde oko jeseni, tako kažu, između jeseni i zime. Pa onda ćemo da se pripazimo, a sad još ne treba.
Ne plaši me ništa. Ja sam stari kov. Stari kov ljudi.
Ne, apsolutno ne. Zašto bi me plašilo? Nisam uplašena da sad sam se zatvorila u kuću, zabarikadirala i to.
Ne, bre, zato bi se opterećivao time. Ja ne mogu kao pojedinac da utičem na to ništa, da razmišljam da se trećem sve psihički, dosta mi je svega.
Ne, ni najmanje. I jedva čekam i Guču, i Exit, i strance, i sve.
Branimir Tiodorović ističe da toplo vreme ide na ruku stanovništvu, jer je virus već na 40 stepeni potpuno neaktivan. Ona naglašava da će se novi grip u narednom periodu pojaviti u jednom ili dva blaga talasa.
Mi već imamo lokalnu transmisiju u Španiji, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji. Znači, više ne oboljavaju samo oni koji su bili u kontaktu u Americi ili u Kanadi ili pa pre svega u Meksiku, nego počinje da se širi i među stanovništvo koje tamo nije putovalo. E sad, ako sve to bude mirno, mi praktično nećemo imati mnogo posla, ali u svakom slučaju, dakle, apsolutno stepen pripravnosti je na mnogo višem nivou nego što to bi u prethodnoj fazi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Slede Dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, hoće li Bosna i Hercegovina ispuniti uslove za aranžman sa MMF-om? Ekonomski analitičar Rajko Tomaš.
Mislim da u ovom slučaju vlasti imaju poseban motiv da ispune te uslove, jer je činjenica da raspolažu sa sve manje novca, prihodi od poreza, carina i akciza se smanjuju.
Posle 18 godina izlaska iz zemlje samo sa viziranim pasošima, crnogorski slikar Rajko Todorović Todor gotovo da ne veruje da će od nove godine sve biti isto kao i pre 90-ih.
Znači, ja sam mogao samo ujutru da odlučim da izaberem zemlju Evrope i da odem, kupim avionsku kartu i odem. Boga mi, ne vjerujem da će to tako jednostavno više ići.
Kroz priču o sudbini dve porodice i nemačkog dečaka i devojčice Srpkinje, u filmu Tuđa krv biće rekonstruisan život Volksdeutschera na tlu Vojvodine od 37. do 47. Reditelj Pierre Žalica.
Koliko su ta društva spremna da se suoče i kada s tim lošim što se u njima događa? Navljanje tim stvarima može pomoći da unaprijedimo naš današnji život i da se bavimo problemima koji su nam danas vrlo aktuelni, zato što su oni, nažalost, vrlo slični.
Crnogorski kuvari osvojili su 4 medalje na takmičenju kuvara na Balkanu. Jovan Vujičić iz hotela Maestral osvajač je zlatne.
E sad sudije ocjenjuju samu obradu mesa, treba biti sve do perfekcije i držinu, koliko smo uložili vremena i koliko smo bili maštoviti.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prva tranša trogodišnjeg stand-by aranžmana Bosne i Hercegovine s MMF-om očekuje se početkom jula i to nakon sastanka direktora borda MMF-a. Tada će biti zvanično doneto odobrenje o aranžmanu od 1.200.000.000 eura. Vlasti Bosne i Hercegovine trebalo bi da iskoriste to vreme i ispune uslove kojim je Međunarodni monetarni fond zadao. Pitanje je da li će uspeti u tome, kaže iz Sarajeva Aida Đuku.
Kako se bliži vrijeme za konačno zaključivanje stand-by aranžmana Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom, BH vlasti bi trebale ubrzano raditi na ispunjavanju obaveza prema MMF-u. MMF je postavio 4 uslova. Treba se utvrditi globalni makroekonomski okvir na nivou fiskalnog vijeća, usvojiti zakon o akcizama na državnom nivou, što je već i učinjeno, usvojiti interventni zakon kao lex specialis koji iznad svih ostalih zakona za vrijeme trajanja aranžmana sa MMF-om i izvršiti rebalansi budžeta na svim nivoima vlasti. Sa svih nivoa vlasti kažu da će uslovi biti ispunjeni na vrijeme. Najveći posao ima federacija, koja mora uštedjeti 414 miliona konvertibilnih maraka, federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda.
Od početka idućeg tjedna ulazimo u zadnji tjedan, znači interventni zakon će biti pred vladom federacije u ponedjeljak, rebalans proračuna federalnog će biti u srijedu, do petka trebaju kantoni završiti svoje rebalanse. Tako konsolidirano odrađeno preko vikenda, u ponedjeljak 22. treba biti predato MMF-u.
I kantoni su se obavezali da će do kraja sljedeće sedmice prilagoditi budžete zahtjevima MMF-a. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Miralem Galijašević.
Ovim aranžmanom je predviđeno da budžete kantona praktično ušparaju preko 200 miliona kajmova.
Ulog je veliki, zbog toga vlasti u Bosni i Hercegovini, a posebno u federaciji, moraju ubrzano raditi. Jer ako to ne učine, Bosnu i Hercegovinu očekuje finansijska propast. Ukoliko se zvanično i odobri kredit od 1.200.000.000 eura, otvaraju se vrata i Svjetske banke, kaže Bevanda.
Misija Svjetske banke nam je potvrdila da možemo računati i na ostale izvore, znači 185.000.000 eura proračunske podrške, podrške malim i srednjim poduzećima, podrške reformi socijalnog sustava. Uvjet Svjetske banke za ovu implementaciju, između ostalog, će biti uvođenje imovinskog cenzusa za sve korisnike benefita iz federalnog proračuna.
Vlasti u Republici Srpskoj kažu da će na vrijeme ispuniti obaveze. Na lokalnom i entitetskom nivou moraju se napraviti uštede od 146 miliona konvertibilnih maraka. Već smo uveli mjere štednje, kaže pomoćnica ministra financija Radmila Mihić.
Rebalansi budžeta unutar Republike Srpske, dakle prije svega ovog centralnog budžeta, se pripremaju u različitim varijantama da bismo došli do odgovarajuće uštede, s obzirom da smo mi već jedan dio aktivnosti sa onim smanjenjem plata za iznos preko 2000 konvertibilnih maraka već preduzeli i sa ograničavanjem određenih materijalnih troškova u ovom prvom i drugom kvartalu 2009. godine.
Bosansko-hercegovačke vlasti će ispuniti uslove na vrijeme zbog toga što im je potreban novac, smatra ekonomski analitičar Rajko Tomaš. Tomaš dodaje da, iako će potpisivanjem stand-by aranžmana s MMF-om Bosna i Hercegovina postati finansijski stabilna, ipak će njen vanjski dug biti veći za čak 57%.
Mislim da u ovom slučaju vlasti imaju poseban motiv da ispune te uslove, jer je činjenica da raspolažu sa sve manje novca, prihodi od poreza, carina i akciza se smanjuju, a s druge strane budžeti su prilično ambiciozno planirani na svim nivoima vlasti. Međutim, zaboravlja se jedna dosta važna činjenica. Riječ je o povećanju stepena zaduženosti. Imali smo 4,2 milijarde krajem 2008. godine i sad još ćemo to uvećati za 2,4 milijarde, a ako niste baš u kritičnoj situaciji, ne vjerujem da bi se bilo ko odlučio za tako naglo povećanje zaduženosti u vrlo nepovoljnim okolnostima za zaduživanje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na putu prema Dubrovniku, gde se održava međunarodna konferencija o radu Haškog tribunala, njegov predsjednik Patrick Robinson danas je u Zagrebu razgovarao sa vladinim i pravosudnim zvaničnicima o mogućem sadržaju i porukama sastanka iza zatvorenih vrata. Iz Zagreba izveštava Enis Zebić.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson dolazi u Zagreb u situaciji kada je glavni haški tužitelj Serge Bramertz u izvješću Vijeću sigurnosti kazao kako je Hrvatska ostvarila umjeren napredak, a da i dalje ostaje otvoreno pitanje takozvanih topničkih dnevnika, odnosno dokumenata o djelovanju hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u akciji Oluja. Tužiteljstvo je zatražilo da sud naloži Hrvatskoj da predate dokumente, a Hrvatska je sa druge strane zatražila da sud ocijeni hrvatsku suradnju, jer je tužiteljstvo tek jedna od strana u postupku. Zagrebački odvjetnik sa haškim iskustvom Anton Obilo u izjavi za naš radio kaže kako od današnjih Robinsonovih razgovora ne treba očekivati neke konkretne rezultate. On misli da je preambiciozno od Robinsona očekivati neki stav čiji bi ton odudarao od tona tužiteljstva.
S druge strane, predsjednik suda bi mogao teško zauzimati stav jer bi na taj način prejudicirao eventualno buduću odluku raspravnog vijeća, jer ako tužiteljstvo zatraži da raspravno vijeće izda sub poenu, onda raspravni vijeće mora zauzeti o tome određeni stav nakon pravne rasprave. Prema tome teško bi očekivao da će predsjednik suda prejudicirati ili nevinost ili krivnju Hrvatske. Mislim da će se sve ipak svesti više manje na opće fraze i formulacije, a ništa bitno konkretno se tu neće dobiti.
Osim dostave izvornih dokumenata, druga je mogućnost verifikacije dokaza u Hagu, pozivanje autora tih dokumenata da kažu jesu li to izvorni dokumenti. Tužiteljstvo ipak inzistira na tome da hrvatska vlada dostavi nedostajuća 23 dokumenta. Zašto?
Moguće da tužilaštvo traži da se stvari zaoštre do maksimuma, kako bi onda imali opravdanje da izvuku dokumente koje su pribavili na točno neutvrđeni način, a vjerojatno nije baš suviše u skladu sa zakonom o suradnji sa Haškim tribunalom, kad će onda tražiti da sud prihvati te dokumente jer je to u interesu pravde.
Naime, u Hagu postoji jedna općenita klauzula koja kaže da će se u konačnici sve upotrijebiti kao dokaz ako je u interesu pravde.
Dakle, ako sud ocjeni da se nikako drugačije nije moglo uz maksimalne napore dobiti dokumente, da je očigledno neko kaznenim djelima uništio dokumente, onda bi i ove kopije dobivene na neutvrđeni način ipak mogle postati vjerodostojnije. Meni se čini da oni idu u tom pravcu jer odavno glasine kolaju da oni imaju dokumente i da znaju točno što traže.
Podsjetimo, zagrebački odvjetnik Čedo Prodanović, koji je dobro upoznat sa ovim postupkom jer je pripremao obranu zapovjednika Knina Ivana Čermaka, kazao je za Naš radio kako nedostajući dokumenti ne mogu preokrenuti činjenično stanje, da Knin nije razoren u granatiranju.
Glavni tužilac i dalje, u stvari inzistirajući na pribavi ovih topničkih dnevnika, stvara alibi priču za eventualni neuspjeh u dokazivanju prekomjernog granatiranja. I po mom mišljenju, ti dokumenti ne mogu preokrenuti činjenično stanje, a činjenično stanje se zna iz posljedice. Dakle, ne možemo mi sada na temelju tih topničkih dnevnika, kakav god oni bili sadržaja, zaključiti da je Knin bio granatiran i uništen kad on to nije bio.
To da Knin nije bio porušen potvrđuju brojni vjerodostojni svjedoci. Pa Nobilo kaže kako mu nije do kraja jasno inzistiranje tužiteljstva na topničkim dnevnicima.
Čak i da piše u tim dokumentima da će se ciljati to, to i to, a ti ciljevi nisu bili vojni nego civilni i onda se od toga odustalo, onda ti dokazi možda i nemaju preveliku snagu, ali moguće da imaju snagu u smislu postojanja zločinačkog plana koji onda nije operacionaliziran, nije izvršen. Sad, zašto nije izvršen? Da li je to intervencija bila na nižim nivoima? Teško bi tako nešto bilo prihvatiti. Ili je moguće ipak točna teza obrane Gotovine koji kaže da tužilaštvo traži ispriku za eventualni neuspjeh u dokazivanju prekomjernog granatiranja.
Prema priopćenju iz hrvatske vlade, ova tema nije bila danas na dnevnom redu sastanka Robinsona sa potpredsjednicom vlade Jadrankom Kosor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon sve izvesnih najava iz Brisela da će građani Crne Gore od 1. januara u zemlje Schengen zone moći da putuju bez viza, naša Biljana Jovićević je sa onima koji po prirodi posla često putuju razgovarala o tome šta suštinski to za njih znači, te da li će im biti neobično da crveni pasoš samo stave u džep i krenu ka željenoj destinaciji.
Evropska komisija bi do kraja jula mogla da podnese prijedlog Savjetu ministara Evropske unije za ukidanje viznog režima sa Crnom Gorom, što bi značilo da bi njeni državljani od 1. januara 2010. godine bez viza putovali u zemlje Schengen zone. Saopšteno je juče nakon sastanka predstavnika vlade Crne Gore i Evropske komisije u Briselu, na kojem su prezentovani nalazi procjene Evropske komisije o ispunjavanju uslova Crne Gore iz mape puta za viznu liberalizaciju. Nakon ove najizvjesnije do sada najave vezane za dugo očekivanu liberalizaciju, možemo se ponadati da će se do sada poražavajuće nizak broj građana Crne Gore koji putuju, a koji se prema neslužbenim podacima kreće između 10% i 20%, povećati uprkos krizi. Ova vijest će svakako najviše obradovati ljude koji redovno putuju i već godinama su, tačnije 18, izloženi različitim vrstama maltretiranja prilikom vađenja viza, od čekanja u dugačkim redovima ispred ambasada do razne dokumentacije i provjera, a imajući u vidu da su se donedavno neke još uvijek vize za građane Crne Gore izdavale u Beogradu i dodatnih troškova. Direktor turističke agencije Galileo Srđan Kovačević tvrdi, na primjer, da će njihov posao upola biti smanjen jer su 50% vremena trošili na viziranje pasoša.
Neuporedivo jednostavnije i lakše, jer mi za pojedine zemlje i dalje smo imali vrlo, vrlo rigorozan i vrlo komplikovan režim dobijanja same vize.
Kovačević kaže da se ne radi samo o olakšanju prilikom turističkih putovanja.
Na kraju krajeva, vjerujte mi da ima puno ljudi u Crnoj Gori koji su samu proceduru dobijanja vize doživljavali kao ponižavajući. Pa nisu htjeli ni da putuju dok se vize ne ukinu.
Gotovo da ne treba reći koliko je ova najava značajna za poslovne ljude, novinare, studente, profesore i njihova usavršavanja. Profesorica engleskog jezika na fakultetu u Nikšiću preko nevladine organizacije London Bridge redovno odvodi studente na usavršavanje jezika u Britaniju i žali što se ovo vjerovatno neće odnositi i na britanske vize, za koje su donedavno morali ići za Beograd. I pored straha da sve neće biti baš kao što je najavljeno, Jakić smatra da je ovo izuzetno važno zbog mladine. mlađih generacija.
Meni znači pune, znači sigurno omladine pune. Ja se radujem zbog ove omladine. Da, ja se zbog njih radujem. Da. To je baš super. Suzivam se dozom rezerve, ali u principu je prava stvar.
Profesorica Jakić nije jedina koja se nakon skoro 20 godina izolacije plaši da sve neće profunkcionisati kao nekada kada se sa SFRJ pasošem moglo svuda. Slikar Rajko Todorović Todor.
Ja sam mogao samo ujutru da odlučim da izaberem zemlju Evrope i da odem, kupim avionsku kartu i odem. Boga mi ne vjerujem da će to tako jednostavno više ići. Pomalo sumnjam, da ne kažem zebem od birokratije.
Todor nije jedini koji se sjeća nekadašnjeg crvenog pasoša s kojim se kad kupiš kartu, svejedno za koje prevozno sredstvo, stavljao u džep i jednostavno odlazilo van. Mihajlo Jovović, zamjenik glavnog i odgovornog urednika Vijesti.
Sjećam iz tog normalno ne profesionalno, ali ja sam jednostavno otišao u London bez vize i ostao sam tamo 5 godina.
A onda smo postali zatočenici najljepšeg zatvora na svijetu, kako nas je pjesnički tješio novi vicepremijer Svetozar Marović, i iz zemlje se moglo čak i za takozvane povlaštene kategorije poput novinarske samo preko veze i uz dosta muke. Mihajlo Jovović se sjeća jednog takvog doživljaja iz 1998. kada mu je sadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader, tada pomoćnik ministra spoljnih poslova te zemlje, u Berlinu pomogao da se vrati u Crnu Goru iz koje je onako jedva izašao.
Ušao sam u Hrvatsku samo uz posredovanje crnogorskog MIP-a, koji je pisao njihovom MIP-u, pa je njihov MIP obavijestio ove na granici na Debelom Brigu da ću ja da prođem tuda. On jedva dali taj pečat na Debelom Brigu. Ja sam ušao samo trebao se vratiti za 3 dana, ali nisam imao vizu za povratak. Nikakav dogovor za to. Bio sam u Berlin, slučajno je tamo bio sadašnji premijer Sanader. Ja sam njega povukao tamo za rukav, rekao čemu se radi. On mi je dao vozača koji me odao u ovu hrvatsku ambasadu u Berlinu. Tamo su mi dali bez problema vizu.
U svakom slučaju, kao i nekad, i novi pasoši građana Crne Gore crvene su boje i od 1. januara naredne godine trebalo bi da budu ulaznica bez viza za zemlje Evropske unije za početak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina je ratifikovala konvenciju o pravima deteta još 1993. ali u praksi se malo od toga sprovodi. Brojni izveštaji i analize domaćih i međunarodnih organizacija naime kontinuirano ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u pogledu poštovanja osnovnih prava najmlađe populacije. To i ne začuđuje kada se zna da se osim nekolicine nevladinih organizacija ovim problemom niko ne bavi, računajući nadležne državne službe. Pripremio Erdoğan Katana.
Uprkos ranom ratificiranju konvencije o pravima djeteta i izražavanju političke volje za implementaciju prava predviđenih konvencijom, kršenja prava djece u Bosni i Hercegovini i dalje se nastavljaju povećavati. Prema podacima brojnih nevladinih organizacija koje se bave pravima djece u Bosni i Hercegovini, u prošloj godini je zabilježen porast maloljetničke delikvencije, nasilja nad djecom, njihovog seksualnog iskorištavanja i diskriminacije. Evidentno je da su prava djece u Bosni i Hercegovini ugrožena i ta paleta oblasti u kojima se ugrožavaju prava djece je veoma široka, kaže Selma Hukić iz nevladine organizacije Vesta iz Tuzle.
Također je potrebno spomenuti da je oko 80% porodica se nalazi na rubu egzistencije u Bosni i Hercegovini i da to djeci, dakle pripadnicima tih porodica su ugrožena elementarna prava, pa čak i pravo na život. Dakle, prema podacima na osnovu sistematskih pregleda, sve više djece boluje od anemije, rahitisa, bolesti siromaštva, dakle to su klasične bolesti siromaštva.
Prema zakonima svako dijete u Bosni i Hercegovini ima pravo na obrazovanje, a obaveza države je da obezbijedi besplatno pohađanje osnovne škole. Ali se prema riječima Aleksandri Kukoljac iz nevladine organizacije Zdravo Daste iz Banja Luke to u praksi ne provodi.
Postoji problem sa obuhvatom djece osnovno obrazovanje, obavezno to znate, i čak ne postoje ni neki egzaktni podaci o tome koliko djece nije obuhvaćeno osnovnim obrazovanjem. Podaci do kojih smo mi došli kreću se negdje između 1 i 2%.
U Bosni i Hercegovini se čak ne poštuje ni pravo da dijete od rođenja ima pravo na ime, dodaje Kukoljac.
Zovu ih djeca duhovi, jer dijete koje nije upisano u matičnu knjigu rođenih za državu praktično ne postoji. I ono ne može samim tim da ostvari ni svoja osnovna prava potpuno je uskraćeno za sve ono što mu država može obezbijediti. Postoje napori da se ta djeca otkriju i da se njihova situacija promijeni. Prošle godine, eto, sa nekih 6.000, taj broj smanjen na 4.
Aleksandra Puhalo iz Kancelarije ombudsmena Bosne i Hercegovine ističe da je u državi zabrinjavajuće i nasilje nad djecom, što su pokazala istraživanja rađena posljednjih godina.
3/4 anketirane djece, bilo više od 900 učenika, je reklo da u školama postoji verbalno vršnjačko nasilje, a 2/4 je potvrdilo prisustvo fizičkog nasilja. I to je onda ozbiljna jedna informacija koja obavezuje državu da reaguje.
Osnovni problem u provođenju prava djece, na što se Bosna i Hercegovina obavezala ratifikacijom konvencije, je da na nivou države ne postoji niti jedna institucija koja bi se bavila ovim pitanjem, smatra Hukićeva.
Mi smo imali vijeće za djecu pri vijeću ministara BiH, koja je bio krovna institucija za praćenje poštivanja realizacije prava djece i koje nažalost ne funkcioniše već 2 godine. Dakle, ono je bilo oformljeno 2002. ugašeno je 2007. jer u novom sazivu vijeća ministara ono nije dakle formirano. Rad tog vijeća sad trenutno pokušava zaista da domjesti Ministarstvo za ljudska prava Bosne i Hercegovine, što je obzirom na ingerencije koje ono ima zaista nedovoljno. Dakle, ono ne stiže jednostavno da se bavi ovom problematikom u onoj mjeri u kojoj je to u ovom trenutku potrebno. Također nije formiran odjel za prava djece pri uredu ombudsmana u BiH, dakle da u federaciji nemamo ombudsmana za djecu dok u Republici Srpskoj ga imamo.
Prema mišljenju Aleksandre Puhalo, bez jačanja svijesti o pravima djece i povećanja brige svih nivoa vlasti o ovom problemu, situacija u BiH teško da će se popraviti u narednom periodu. Zbog toga izvještaj o pravima djece koji 2010. godine Bosna i Hercegovina ima obavezu da uputi Komitetu za prava djece u Ujedinjenih nacija, teško da će moći dobiti pozitivne ocjene. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U koprodukciji filmskih umetnika i kuća iz Srbije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Nemačke i Hrvatske, bosanski reditelj Pierre Žalica počeće na jesen snimanje filmskog projekta Tuđa krv, koja po prvi put otvara temu sudbine Volksdeutschera na tlu Vojvodine. Kroz priču o sudbini dve porodice, nemačkog dečaka i devojčice Srpkinje, u filmu će biti rekonstruisan period od 1937. do 1947. zabeležila Žužana Serančeš.
Tema filma Tuđa krv ogromnih je dimenzija i nudi veliki potencijal, kaže bosansko-hercegovački reditelj Pierre Žalica.
Meni je to bila materija, tema koja me potpuno fascinirala. Nisam mogao vjerovati kolike su dimenzije onoga što se dogodilo u društvu koje ja i danas doživljavam kao dobro, jer je meni bilo lijepo kad sam bio mlad. Ali to je bilo.
Radi se o najzahtevnijem projektu domaće filmske kuće Kobra Film, navodi producent Dragan Bjelogrlić.
Radnja priči zahvata period od 15 godina, od 1930. neke godine do 1948. i imamo 1991. godinu, tako da će i samo snimanje dosta dugo trajati.
Priča ovog filmskog projekta izuzetno je važna za multikulturalnu Vojvodinu. Oto da je izvršno veće Vojvodine prihvatilo da bude pokrovitelj, poručuje predsjednik Bojan Pajtić.
Dakle, sudbina Volksdeutschera na prostoru ne samo Vojvodine, nego na prostoru cijele Srednje Europe u toku, a posebno nakon Drugog svjetskog rata, jeste bila tabu tema i krajnje je vrijeme da se u istorijskom smislu taj tabu razbije i da se osvetli pod pravim uglom ono što je vezivalo i ono što čini veze između različitih naroda koji na ovim prostorima žive.
Film je dobar način da se progovori o onome o čemu se dugo ćutalo, smatra i ministar kulture Srbije Nebojša Bradić, čije je ministarstvo ponuđeni projekat na konkursu za podršku visoko rangiralo.
Jako je dobro da se određene teme koje nisu bile predmet literature, teatra, filma, otvaraju i postaju pitanja današnjeg života, jer prošlost nije mrtva. Ona je deo našeg života danas ovde, ona je deo i naše budućnosti.
Oswald Hartmann, predsednik je Štutgarskog udruženja podunavskih Švaba i sam je rođen u vojvođanskom mestu Lovćenac. Tema filma duboko pogađa sve podunavske Švabe, kaže on.
Svi ti ljudi su nekako, ili svi mi, jer se ja sve dokužem tu, su nekako diskriminirani. Oni su čitali svojih niz godina nekako obrađivani kao da su stvarno bili sve neki zločinci. I deca, i starci, i žene. I to je nas uvek nevjerovatno pogađalo, jer to naravno da nije istina.
Ova tema izuzetno je važna i sa stanovišta regionalne saradnje, uverena je Urlike Ladenbauer iz austrijske kuće Dorfilm.
The different nations to live together pokazuje kako je i kako istorija i sada kako je moguće da ljudi žive zajedno.
Ne postoji društvo u kojem se nekad u istoriji nisu događale loše stvari, poručuje povodom teme filma reditelj Žalica i dodaje.
Ono što je važno je koliko su ta društva spremna da se suoče i kada s tim lošim što se u njima događalo. Mi smo, nažalost, takav prostor i takva društva da imamo obilje materijala i mislim da je zbog toga još važnije da se bavimo tim stvarima i čini se da bavljanje tim stvarima može pomoći da unaprijedimo naš današnji život i da se bavimo problemima koji su nam danas vrlo aktuelni zato što su oni, nažalost, vrlo slični.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski kuvari vratili su se iz Beograda sa 4 medalje osvojene u konkurenciji 150 kuvara iz 13 zemalja na Balkan Culinary Cupu. Reč je o uspehu mlade asocijacije profesionalnih kuvara iz Crne Gore koja promoviše jedno od najznačajnijih turističkih zanimanja u svetu. Naša Jasna Vukićević provela je jedno prepodne u kuhinji osvajača zlatne medalje.
Sa takmičenja profesionalnih kuvara Balkana, održanog u Beogradu, crnogorska ekipa vratila se sa 4 medalje. Zlatnu je osvojio Jovan Vujičić iz hotela Maestral u kategoriji show cookinga.
Ta kategorija sačinjava 6 platoa. Finger food je u pitanju, znači u pitanju su porcije koje su kao zalogaj. 3 treba da budu hladne, a 3 topla jela.
Sudije iz Rusije, Švedske, Slovenije, Azerbejdžana i sa Kipra ocjenjivali su jela vodeći računa ne samo o ukusu.
Imate tu, na primjer, što se tiče ocjenjivanje usklađeno, znači boja, težina rada se ocjenjuje, znači ovaj lignje punjena, znači sa fileom sabljarke, a sabljarka je obmotana britvom, unutra su isto poveće bljuna seckano, znači sve to iziskuje dosta rada. Onda je zatim sve obloženo želotino, da slučajno ne bi oksidacijom izgubilo boju, potanjelo i tako da bi 2-3 dana na izložbi takmičenju. E sad sudije ocjenjuju samu obradu mesa, treba biti sve do perfekcije i držinu, koliko smo uložili vremena i koliko smo bili maštoviti.
Što može biti vrhunac karijere za jednog kulinara?
Pa kuvarstvo je posao koji nema plafona. To je posao u kojem ćete se uvijek nadopunjavati, uvijek je nešto novo, treba poći i obići što više mjesta. Sami primjer je najbolji restoran u Španiji, El Bulje. Gdje kuvar, znači, pola godine samo drži otvoren restoran, a pola godine ide po svijetu tražići nove namirnice i u tom restoranu 2-3 godine se čeka, znači, da biste rezervisali mjesto. A samo kuvar koji bi otišli tamo na praksu, znači, za džabe da vide kako on radi, treba da se čekaju tako 2-3 godine u redu da bi ušli samo u kuhinju da vide što čovjek radi.
Osim Jovana Vujičića, medalje na regionalnom takmičenju profesionalnih kuvara osvojili su i Mladen Zec, Dražen Mugoša i Aleksandar Perović. Riječ je o kuvarima iz hotela Maestral, Splendid, Planice i Residence.
Je li vrijednovan vaš poziv u Crnoj Gori?
Pa jeste, ja sam zadovoljan stvarno i imam sreću da sam naišao u dobre firme kao što je Hit Montenegro. Bitno je dosta da firma stoji za vas, da, što je, mislim, i teško naći kod naših privatnika, da vas razumiju, znači sigurno da vas poslušali sa nekog takmičenja tipa Slovenije, Portugal, treba izvojiti sigurno 1000-2000 eura. Nijedan privatnik to danas neće da razumije, ali zato smo mi tu i gdje smo, znači sigurno u vrhu koja se tiče Crne Gore, a i na inostranim takmičenjima uzmemo po nekom medalju, na primjer.
Može li se reći da pratimo trendove kulinarstva u Evropi?
Pa može.
Što je zapravo danas trend kulinarstva?
Pa trenduju se non-stop mini. Znači, to je uglavnom neka lagana hrana. Da, sa više povrća, više ribe, manje mesa. Znači, naša tradicionalna kuhinja, mislim, koju smo i svi ponizili, koju unovalim, ali teško je, na primjer, domaćeg gosta naviknuti, ako spremimo neki meni, na primjer, tipa doće, tu treba već se odpaziti. Na primjer, ako radiš za stranca, to je okej. Ali ako već dođu domaći gosti, ako radiš neki meni koji već serviraš za njih, oni bukvalno odu nezadovoljni, jer kod njih je obrnuto, što više povrća, je vrlo malo mesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Ljudmila Cvetković. Prijatno!